VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่30ธันวาคม2559วันสุดท้ายสำหรับการรายงานข่าวในรอบปีของเรานะครับหัวข้อข่าวในวันนี้ข้อตกลงหยุดยิงทั่วประเทศในซีเรียเริ่มมีผลตั้งแต่เที่ยงคืนวันศุกร์แต่การละเมิดข้อตกลงหยุดยิงก็เกิดขึ้นในช่วงเวลาไม่ถึง2ชั่วโมงหลังจากนั้นสหรัฐรายงานว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงซึ่งเป็นสมาชิกของกลุ่มรัฐอิสลามในซีเรียเสียชีวิตจากการโจมตีทางอากาศที่เมืองรักการัฐบาลสหรัฐของประธานาธิบดีโอบามาประกาศมาตรการลงโทษเพื่อตอบโต้การที่รัสเซียเจาะล้วงข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐและเจ้าหน้าที่ทหารของรัสเซียกล่าวว่าไม่มีหลักฐานบ่งชี้เรื่องการระเบิดบนเครื่องบินทหารที่ตกลงในทะเลดำเมื่อวันอาทิตย์ถึงแม้ว่าจะยังไม่ปฏิเสธความเป็นไปได้ของการก่อการร้ายก็ตามนะครับวันนี้เรามีรายงานเกี่ยวกับเรื่องมาตรการลงโทษรัสเซียของสหรัฐเพื่อตอบโต้การแฮกข้อมูลรายงานธุรกิจมาเสนอคุณผู้ฟังเช่นเคยเรื่องของคาเฟ่ในอินเดียซึ่งจ้างสตรีที่ตกเป็นเหยื่อของการถูกสาดน้ำกรดส่งท้ายวันนี้เป็นรายงานด้านเทคโนโลยีนะครับการใช้โดรนหรืออากาศยานไร้คนขับเพื่อสอดส่องตรวจตราด้านความปลอดภัยและสถานการณ์ที่ไม่น่าไว้วางใจทางอากาศติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับหลังจากที่ข้อตกลงหยุดยิงทั่วประเทศในซีเรียเริ่มมีผลบังคับใช้เมื่อเที่ยงคืนของวันศุกร์ตามเวลาในท้องถิ่นรายงานระบุว่ามีการประทะกันอย่างรุนแรงเกิดขึ้นในเวลาเพียงไม่ถึง2ชั่วโมงหลังจากการเริ่มข้อตกลงหยุดยิงโดยข้อตกลงหยุดยิงที่ว่านี้มีความมุ่งหมายที่จะครอบคลุมถึงกองกำลังฝ่ายรัฐบาลของซีเรียและกำลังฝ่ายต่อต้านรัฐบาลหลายกลุ่มแต่ไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดว่ากลุ่มชาวมุสลิมติดอาวุธหัวรุนแรงนั้นจะยอมรับข้อตกลงหยุดยิงที่ว่านี้หรือไม่เนื่องจากขณะนี้มีกลุ่มติดอาวุธอยู่หลายกลุ่มที่สู้รบกันในซีเรียจึงไม่เป็นที่ชัดเจนว่ากลุ่มใดที่จะยอมตกลงยอมรับข้อตกลงหยุดยิงที่ว่านี้อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้มีรายงานว่ากลุ่มต่อต้านรัฐบาลกลุ่มหลักชื่อ Syrian National Coalitionยืนยันว่าตนจะปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงซึ่งมีตุรกีรัสเซียและซีเรียเป็นผู้ร่วมเจรจาและให้หลักประกันเรื่องการมีผลบังคับใช้ของการหยุดยิงแต่กลุ่มต่อต้านรัฐบาลซีเรียประกาศว่าตนนั้นมีสิทธิ์ที่จะตอบโต้หากเป็นฝ่ายถูกโจมตีก่อนและในรายงานการสู้รบอย่างรุนแรงที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาไม่ถึง2ชั่วโมงหลังการเริ่มข้อตกลงหยุดยิงเมื่อเที่ยงคืนของวันศุกร์ตามเวลาในท้องถิ่นนั้นกลุ่มที่สอดส่องด้านสิทธิมนุษยชนในซีเรียชื่อ Syrian Observatory for Human Rights กล่าวว่าการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงดูเหมือนจะมาจากฝ่ายต่อต้านรัฐบาลซึ่งพยายามที่จะเข้ายึดครองพื้นที่ในบริเวณจังหวัดฮามาครับอีกเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวกับซีเรียนะครับโดยวันนี้เจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐกล่าวว่าสมาชิกคนสำคัญของกลุ่มรัฐอิสลามหรือ IS ที่อยู่ในเมืองลักกาในซีเรียซึ่งเปรียบเสมือนเป็นเมืองหลวงหรือเป็นจุดศูนย์กลางของกลุ่ม IS นั้นเสียชีวิตจากการโจมตีทางอากาศของกลุ่มพันธมิตรที่มีสหรัฐเป็นแกนนำเมื่อต้นสัปดาห์นี้ซึ่งก็เป็นการยืนยันรายงานข่าวก่อนหน้านี้โดยคำแถลงของกลุ่มพันธมิตรซึ่งมีสหรัฐเป็นแกนนำระบุว่านายอาบูจันดาวอัลคูเวติเสียชีวิตในการโจมตีทางอากาศที่ใกล้เมืองทับควาแดมเมื่อวันจันทร์และนายอบูจันดาวอัลคูวาติผู้นี้เป็นสมาชิกระดับสูงของสภาสงครามของกลุ่มรัฐอิสลามด้วยกลุ่มด้านกลุ่มที่สอดส่องสถานการณ์ในซีเรียคือ Syrian Observatory for Human Rights ระบุว่านายอบูจันดาวอัลคูเวตินี้เป็นเป้าหมายการโจมตีทางอากาศของฝ่ายพันธมิตรที่มีสหรัฐเป็นแกนนำและเรื่องนี้ได้รับการยืนยัน เกี่ยวกับการเสียชีวิตของเขาโดยกลุ่มที่สนับสนุนกลุ่ม IS ได้โพสต์ข้อความผ่านทางโซเชียลมีเดียว่าเขานั้นเสียชีวิตลงแล้วครับในสหรัฐเองนะครับในวันนี้คือวันพฤหัสบดีรัฐบาลของประธานาธิบดีบารักโอบามาประกาศใช้มาตรการลงโทษชุดใหม่ต่อรัสเซียสืบเนื่องจากข้อกล่าวหาที่ว่ารัสเซียนั้นอยู่เบื้องหลังการเจาะล้วงข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ของพรรคเดโมแครตและของเจ้าหน้าที่หาเสียงของนางฮิลลารี คลินตันในความพยายามที่จะแทรกแซงและส่งผลต่อการผลการเลือกตั้งของสหรัฐเมื่อต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาสมิธตานอร์เวลผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับมาตรการลงโทษชุดใหม่ที่ว่านี้คุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยเรียบเรียงเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับประธานาธิบดีสหรัฐบารักโอบามากล่าวในวันนี้ว่าการใช้มาตรการลงโทษชุดใหม่ต่อรัสเซียเป็นสิ่งจำเป็นและเป็นการตอบสนองที่เหมาะสมต่อการที่รัสเซียคุกคามผลประโยชน์ของสหรัฐและละเมิดบรรทัดฐานระหว่างประเทศหลังจากที่มีข้อกล่าวหาว่าแฮกเกอร์รัสเซียแทรกแซงกระบวนการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อเดือนพฤศจิกายนรัฐบาลประธานาธิบดีโอบามาต้องการให้มาตรการลงโทษชุดใหม่นี้มีผลบังคับใช้ก่อนที่ประธานาธิบดีโอบามาจะพ้นจากตำแหน่งในวันที่20มกราคมมาตรการลงโทษดังกล่าวรวมถึงคำสั่งประธานาธิบดีที่ให้เจ้าหน้าที่ด้านข่าวกรองของรัสเซีย35คนเดินทางออกจากสหรัฐภายใน72ชั่วโมงและยังกำหนดบทลงโทษต่อสำนักงานด้านข่าวกรองชั้นนำอีก2แห่งของรัสเซียทางกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียออกมาประณามมาตรการลงโทษชุดนี้โดยมีแถลงการว่ารัสเซียเหนื่อยหน่ายต่อคำหลอกลวงเกี่ยวกับแฮกเกอร์รัสเซียที่ออกมาจากปากของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลสหรัฐและทางโฆษกกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียมาเรียสคาโรวายังระบุด้วยว่ารัฐบาลสหรัฐเริ่มการกล่าวหารัสเซียในเรื่องนี้ตั้งแต่ครึ่งปีก่อนเพื่อสร้างคะแนนเสียงให้กับตัวแทนของพรรคเดโมแครตในการชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐแต่ก็มิได้ประสบความสำเร็จตามที่ต้องการมาถึงขณะนี้รัฐบาลสหรัฐกำลังแก้ต่างให้กับความล้มเหลวของตัวเองซึ่งนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่เลวร้ายลงระหว่างสหรัฐกับรัสเซียขณะเดียวกันนายชอนสเปนเซอร์โฆษกประจำตัวของว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์ขอให้มีการแสดงหลักฐานว่าแฮกเกอร์รัสเซียได้แทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐจริงนายสเปนเซอร์กล่าวว่าน่าเสียดายที่พรรคเดโมแครตและฝ่ายเสรีนิยมยังคงพยายามบ่อนทำลายความน่าเชื่อถือและความถูกต้องในชัยชนะของนายโดนัลด์ทรัมป์และหากรัฐบาลสหรัฐมีหลักฐานพิสูจน์ได้ว่ามีการแทรกแซงการเลือกตั้งจริงก็ต้องนำออกมาแสดงทันทีครับยังไม่เป็นที่แน่ชัดนะครับว่าหากมาตรการลงโทษต่อรัสเซียชุดใหม่มีผลบังคับใช้ภายใต้รัฐบาลโอบามารัฐบาลสหรัฐชุดต่อไปของนายโดนัลด์ทรัมป์จะยังคงใช้มาตรการเดียวกันนี้หรือไม่ก่อนหน้านี้วุฒิสมาชิกลินซี่แกรมจากพรรครีพับลิกันยืนยันนะครับว่ารัสเซียได้แทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐจริงและว่าวุฒิสภาสหรัฐชุดใหม่จะนำเรื่องนี้ขึ้นพิจารณาอีกครั้งและเชื่อว่าสมาชิกวุฒิสภาอเมริกันก็จะมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ลงโทษอย่างหนักกับรัสเซียโดยเฉพาะการใช้มาตรการลงโทษไปที่ตัวประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินโดยตรงนะครับเมื่อวานนี้หนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์รายงานว่าทำเนียบขาวได้หารือกันเกี่ยวกับการใช้คำสั่งประธานาธิบดีที่ลงนามโดยประธานาธิบดีโอบามาเมื่อปีที่แล้วในการลงโทษรัสเซียคำสั่งดังกล่าวอนุญาตให้ประธานาธิบดีสหรัฐสามารถใช้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อแฮกเกอร์ที่อยู่ในต่างประเทศที่ซึ่งกฎหมายของสหรัฐไม่สามารถเอื้อมไปถึงซึ่งเป็นผู้คุกคามต่อความมั่นคงแห่งชาติโครงสร้างสาธารณูปโภคหรือเศรษฐกิจของสหรัฐมาตรการลงโทษนั้นรวมถึงการอายัดทรัพย์สินที่บุคคลหรือองค์กรนั้นๆมีอยู่ที่ธนาคารหรือสถาบันการเงินของสหรัฐรวมทั้งการสั่งห้ามคนอเมริกันทุกคนทำธุรกรรมกับบุคคลหรือองค์กรที่ว่านั้นด้วยนอกจากนี้รัฐบาลสหรัฐยังสั่งห้ามออกวีซ่าเข้าสหรัฐให้กับบุคคลหรือองค์กรที่ถูกใช้มาตรการลงโทษดังกล่าวด้วยนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ต เรื่องเกี่ยวกับรัสเซียอีกด้านหนึ่งนะครับเจ้าหน้าที่ทหารของรัสเซียผู้รับผิดชอบสอบหาสาเหตุของการที่เครื่องบินทหารของรัสเซียบินตกลงในทะเลดำใกล้เมืองโซชิหลังจากที่บินขึ้นเพียงไม่กี่นาทีเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาและเป็นผลให้ผู้ที่อยู่บนเครื่องบินทั้งหมด92คนเสียชีวิตนั้นระบุว่าไม่มีหลักฐานร่องรอยแสดงการระเบิดบนเครื่องบินแต่อย่างใดอย่างไรก็ตามเจ้าที่ทางการรัสเซียกล่าวว่าผลการวิเคราะห์บันทึกข้อมูลการบินของเครื่องบินลำดังกล่าวจากกล่องบันทึกข้อมูลการบินที่เก็บกู้มาได้นั้นทำให้ยังไม่สามารถปฏิเสธความเป็นไปได้ของการก่อการร้ายขณะนี้เจ้าที่สืบสวนของรัสเซียกำลังมองหาความเป็นไปได้ว่าเชื้อเพลิงด้อยคุณภาพความผิดพลาดของนักบินรวมทั้งเครื่องยนต์ขัดข้องอาจจะเป็นสาเหตุที่มาของการที่ทำให้เครื่องบินทหารลำนี้บินตกลงเครื่องบินทหารของรัสเซียลำนี้มีจุดมุ่งหมายไปยังซีเรียและในขณะที่เจ้าหน้าที่ของซีเรียพยายามไม่ให้ความสำคัญกับความเป็นไปได้ของการโจมตีซึ่งเป็นผลงานของผู้ก่อการร้ายแต่ก็มีความวิตกกังวลว่าการที่รัสเซียเข้าแทรกแซงในซีเรียอาจจะทำให้รัสเซียตกเป็นเป้าของการโจมตีของกลุ่มหัวรุนแรงมากขึ้นได้ตัวอย่างเช่นการสังหารทูตของรัสเซียประจำตุรกีเมื่อวันอังคารที่แล้วที่กรุงอังการาโดยตำรวจปราบจลาจลผู้หนึ่งดูเหมือนว่าจะมีมูลเหตุจูงใจมาจากการที่รัสเซียสนับสนุนรัฐบาลซีเรียในการเข้าโจมตีเมืองอาเลปโปครับและในคืนวันเสาร์ต่อเนื่องเช้าวันอาทิตย์นี้นะครับซึ่งจะเป็นโอกาสการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่คาดว่าจะมีผู้คนกว่า2ล้านคนไปชุมนุมร่วมฉลองเคาท์ดาวน์และช่วยกันนับส่งเสียงเชียร์ขณะที่ลูกแก้วหล่นจากที่สูงที่จัตุรัสไทม์สแควร์กลางเกาะแมนฮัตตันในนครนิวยอร์กนะครับและนอกจากเจ้าหน้าที่ตำรวจราว 7,000 คนที่จะช่วยรักษาความสงบของเหตุการณ์แล้วทางการของนครนิวยอร์กยังตระเตรียมรถบรรทุกขนาดใหญ่ซึ่งมีน้ำหนัก20ตันและจะบรรทุกทรายเพิ่มอีก15ตันที่จะใช้จอดปิดตามบริเวณ4แยกสำคัญสำคัญเพื่อป้องกันการโจมตีด้วยรถบรรทุกระเบิดแบบฆ่าตัวตายซึ่งที่อาจจะก่อเหตุร้ายขึ้นในการฉลองต้อนรับปีใหม่ที่ว่านี้ด้วยการใช้มาตรการรถบรรทุกจอดขวางตามจุดที่สำคัญที่จะมุ่งหน้าไปยังบริเวณจัตุรัสไทม์สแควร์นี้มีขึ้นถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีข่าวกรองหรือเบาะแสที่เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับการโจมตีของผู้ก่อการร้ายก็ตามแต่นับเป็นมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องปรามเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นครับเท่าที่ผ่านมานั้นผู้ที่ไปร่วมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่จัตุรัสไทม์สแควร์ไม่ได้รับอนุญาตให้พกร่มหรือถุงขนาดใหญ่ติดตัวเข้าไปในบริเวณซึ่งเป็นที่ชุมนุมของคนจำนวนมากอยู่แล้วครับและเมื่อปีใหม่ย่างเข้ามานะครับ9รัฐในสหรัฐซึ่งรวมทั้งนิวยอร์กและแคลิฟอร์เนียจะได้เห็นค่าแรงขั้นต่ำในรัฐของตนเพิ่มขึ้นจากผลของการออกเสียงแสดงประชามติของผู้คนในการเลือกตั้งที่เพิ่งจะผ่านมาโดยในรัฐแคลิฟอร์เนียนั้นจะมีการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำสำหรับธุรกิจซึ่งจ้างงานผู้คนมากกว่า26คนเป็น10เหรียญ50เซนต์ต่อชั่วโมงและในนครนิวยอร์กนั้นก็จะเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำสำหรับคนงานเป็น11ดอลลาร์ต่อชั่วโมงเช่นกันครับคุณผู้ฟังกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันก่อนจะไปฟังรายงานธุรกิจจากคุณทรงพจน์สุภาผลนะครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดัชนีที่สำคัญล้วนแต่ปิดตัวลดลงนะครับกล่าวคือดาวโจนส์ตกลง114จุดปิดที่ 19,820 Nasdaq ต่ำลง6จุดปิดที่ 5,432 Standard & Poor's ก็ขยับลง15จุดปิดที่ 2,249 ครับช่วงนี้คุณทรงพจน์สุภาผลจะกลับมาพบคุณผู้ฟังอีกครั้งด้วยรายงานธุรกิจครับ
ครับเริ่มกันที่สหรัฐนะครับกระทรวงแรงงานสหรัฐรายงานว่าจำนวนคนอเมริกันที่ลงชื่อรับสวัสดิการว่างงานลดลงราว 10,000 คนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอยู่ที่ระดับ 265,000 คนเป็นสัญญาณแสดงให้เห็นว่าตลาดการจ้างงานในสหรัฐกำลังแข็งแกร่งขึ้นนะครับนับเป็นสัปดาห์ที่95ติดต่อกันที่ตัวเลขคนขอรับสวัสดิการว่างงานในสหรัฐอยู่ในระดับต่ำกว่า 300,000 คนซึ่งเป็นระดับที่แสดงให้เห็นถึงความแข็งแรงของตลาดงาน ข้ามไปที่เวียดนามนะครับสำนักงานสถิติส่วนกลางของเวียดนามคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจเวียดนามน่าจะเติบโตราว 6.2% ในปีนี้ซึ่งเป็นผลจากการขยายตัวของภาคการผลิตและอสังหาริมทรัพย์รวมทั้งการส่งออกที่เพิ่มขึ้น 8.6% นักวิเคราะห์ชี้ว่าแม้อัตราการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจเวียดนามปีนี้จะต่ำกว่าระดับ 6.7% เทียบกับปีที่แล้วแต่ก็ถือว่าอยู่ในระดับสูงเมื่อพิจารณาจากเศรษฐกิจโลกและปัญหาภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในปีนี้รวมทั้งภัยแล้งในแถบตอนล่างของลุ่มแม่น้ำโขงเมื่อช่วงต้นปีซึ่งถือเป็นแหล่งปลูกข้าวสำคัญของเวียดนามสำนักงานสถิติประเมินนะครับว่าภัยธรรมชาติได้สร้างความสูญเสียราว813 ล้านดอลลาร์ให้กับเศรษฐกิจเวียดนามในปีที่ผ่านมานะครับและที่อินเดียรัฐมนตรีการคลังของอินเดียอลันไจทลีกล่าวว่ามาตรการห้ามใช้ธนบัตรมูลค่าสูงของอินเดียในช่วงที่ผ่านมานั้นถือว่าประสบความสำเร็จเมื่อพิจารณาจากการมีเงินสดถูกนำเข้าสู่ระบบการเงินที่ถูกต้องตามกฎหมายของอินเดียมากขึ้นรัฐมนตรีไจทลีระบุว่ารัฐบาลอินเดียสามารถจัดเก็บภาษีทางตรงได้เพิ่มขึ้นถึง 14.4% ตั้งแต่นำมาตรการนี้มาใช้เมื่อเดือนพฤศจิกายนและเก็บภาษีทางอ้อมได้เพิ่มขึ้นราว 26%วันที่30ธันวาคมนี้คือวันสุดท้ายที่รัฐบาลอนุญาตให้สามารถนำธนบัตรมูลค่า500และ 1,000 รูปีไปฝากตามธนาคารต่างๆได้นะครับโดยมาตรการดังกล่าวนั้นมีขึ้นเพื่อกำจัดเงินสดผิดกฎหมายในระบบเศรษฐกิจอินเดียและปราบปรามการคอร์รัปชันแต่นักวิจารณ์หลายคนก็บอกว่ามาตรการนี้ไม่เพียงแต่จะล้มเหลวในการแก้ปัญหาคอร์รัปชันเท่านั้นแต่ยังเป็นการชะลอเศรษฐกิจและทำให้เกิดปัญหาเงินสดขาดแคลนอีกด้วยนะครับกลับมาที่อเมริกาครับบริษัทขายปลีกออนไลน์รายใหญ่ของสหรัฐ Amazon อาจกำลังพัฒนาศูนย์จัดส่งสินค้าทางอากาศซึ่งมีลักษณะเหมือนเรือเหาะขนาดใหญ่ลอยอยู่เหนือพื้นดินราว 14,000 เมตรและติดตั้งโดรนขนาดเล็กหลายลำเพื่อใช้ส่งสินค้าให้กับลูกค้าแต่ละคนเรือเหาะนี้ถือเป็นการแก้ปัญหาที่ว่าโดรนไม่สามารถบินส่งของได้ในระยะทางไกลเกินพลังงานที่มีอยู่นะครับคาดว่าหากเป็นจริงศูนย์จัดส่งสินค้าทางอากาศที่ว่านี้อาจถูกส่งไปลอยเหนือพื้นที่ที่ทาง Amazon คาดว่าจะมีการสั่งสินค้าบางอย่างจำนวนมากในเวลาใกล้เคียงกันเช่นขณะที่มีการแข่งขันกีฬารายการใหญ่ซึ่งมีการขายสินค้าประเภทกีฬาและของที่ระลึกจำนวนมากนอกจากนี้ยังอาจใช้ในการขนย้ายสินค้าตามโกดังปกติหรือเคลื่อนย้ายพนักงานได้ด้วย Amazon จดสิทธิบัตรของโกดังลอยฟ้าเอาไว้ตั้งแต่2ปีก่อนนะครับและเพิ่งถูกเปิดเผยโดย CB Insights แต่ก็ยังไม่มีข้อมูลออกมาจากทาง Amazon เองนะครับว่าจะมีการพัฒนาเรือเหาะนี้ดังที่ปรากฏไว้ในสิทธิบัตรหรือไม่เนื่องจากที่ผ่านมามีสิทธิบัตรหลายใบของหลายบริษัทที่ไม่ได้ถูกพัฒนาออกมาใช้ในชีวิตจริงนะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้หนังสือหลายเล่มที่ Carrie Fisher อดีตเจ้าหญิงลียาในภาพยนตร์ชุด Star Wars ได้ประพันธ์ขึ้นเวลานี้กำลังกลายเป็นหนังสือขายดีทางเว็บไซต์ Amazon หลังจากที่ตัวผู้เขียนล่วงลับไปแล้วนะครับ The Princess Diaries และ Zero Sugar Dietของ Carrie Fisher ติดอันดับ1และ2ของ10อันดับหนังสือขายดีที่สุดทาง Amazon ในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาขณะที่ Wishful Drinking และ Postcards from the Edge ก็ติดอยู่ในท็อป10เช่นกันเครือข่ายเคเบิลทีวี HBO จะนำสารคดีชีวประวัติของเธอออกฉายในปีหน้าโดยจะเริ่มจากโชว์แบบ One Stand Up Comedy ที่ Carrie Fisher เคยแสดงเอาไว้ในวันขึ้นปีใหม่นี้นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
และข่าวเศร้าซ้ำสองนะครับซึ่งคุณผู้ฟังก็คงจะได้รับทราบแล้วเพราะว่าเมื่อคืนวันพุธตามเวลาในสหรัฐซึ่งตรงกับเช้าวันพฤหัสบดีในเมืองไทย1วันหลังจากที่ Carrie Fisher เสียชีวิตลง Debbie Reno มารดาของ Carrie Fisher ก็เสียชีวิตลงเช่นกันนะครับหลังจากที่เธอถูกนำตัวส่งศูนย์การแพทย์ซีดาไซนายในนครลอสแอนเจลิสและเสียชีวิตอย่างกระทันหันเดบบี้เรโนมารดาของ Carrie Fisher มีอายุ84 ปีครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ Voice of America VOA Washington ฟังข่าวการเมืองเรื่องเศรษฐกิจและเรื่องราวเกี่ยวกับเซเลบหรือคนที่มีชื่อเสียงโด่งดังในวงการบันเทิงมาแล้วนะครับมาฟังเรื่องราวด้านสังคมบ้างอินเดียเป็นประเทศที่มีเหตุการณ์สาดน้ำกรดเกิดขึ้นมากที่สุดในโลกและที่เลวร้ายไปกว่านั้นก็คือการทำร้ายร่างกายด้วยวิธีนี้ในอินเดียยังเพิ่มมากขึ้นด้วยขณะนี้มีหน่วยงานไม่มุ่งหวังผลกำไรในอินเดียชื่อ Stop Acid Attacksได้เปิดร้านอาหารและคาเฟ่3แห่งในหลายเมืองของอินเดียเพื่อจ้างงานสตรีที่รอดชีวิตจากการถูกสาดน้ำกรดเข้าทำงานและเพื่อช่วยสร้างความตื่นตัวแก่ผู้คนทั่วไปเกี่ยวกับปัญหาและความเลวร้ายของการสาดน้ำกรดในอินเดียอัญชนาปาศรีชาผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานมาจากกรุงนิวเดลีของอินเดียจากการพูดคุยกับสตรีซึ่งทำงานที่คาเฟ่แห่งนี้คุณทักษิณาไข่แก้วของ VOA ภาคภาษาไทยถ่ายทอดรายละเอียดเสนอเพิ่มเติมครับ
ที่ร้านคาเฟ่ชโรสแฮงเอาท์ในเมืองอัคระซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อของอินเดียกำลังมีงานฉลองครบรอบ2ปีของร้านคาเฟ่ค่ะมีการตกแต่งด้วยดอกเบญจมาศสีเหลืองอารามไปทั้งร้านหญิงกลุ่มหนึ่งกำลังร้องเพลงและเต้นรำตามท่วงทำนองเพลงบอลิวูดอย่างสนุกสนานโดยไม่ใส่ใจต่อเสียงแตรรถยนต์จากการจราจรที่คับคั่งในช่วงค่ำคืนหญิงกลุ่มนี้เป็นเหยื่อที่ถูกสาดน้ำกรดค่ะคาเฟ่ชโรสแฮงเอาท์เป็นร้านที่ดำเนินการโดยผู้หญิงที่ถูกสาดน้ำกรดกลุ่มนี้นะคะร้านคาเฟ่เปิดโอกาสให้พวกเธอได้กลับเข้าสู่สังคมอีกครั้งหลังจากต้องหนีหน้าเพราะไม่อยากให้ใครเห็นแผลเป็นบนใบหน้าค่ะร้านคาเฟ่แห่งนี้เปิดตัวในปี2014โดยหน่วยงานพัฒนาเอกชนไม่หวังผลกำไร Stop Acid Attacks ที่ตั้งอยู่ที่กรุงนิวเดลีนอกจากจะว่าจ้างหญิงที่รอดชีวิตจากการถูกสาดน้ำกรดเข้าทำงานแล้วยังมุ่งสร้างความตื่นตัวแก่คนทั่วไปให้เข้าใจถึงความทุกข์ของผู้หญิงและเด็กหญิงที่ต้องหายหน้าไปจากสังคมหลังจากถูกสาดน้ำกรดและเพื่อส่งเสริมให้มีการต่อต้านการสาดน้ำกรดค่ะและในปีนี้นะคะทางหน่วยงาน Stop Acid Attack ได้เปิดคาเฟ่ขึ้นอีก2แห่งที่เมืองลักเนาและเมืองอุทัยปุระค่ะดอลลี่คุมารีสิงห์อายุ17ปีเป็นหญิงที่อายุน้อยที่สุดเธอตัดสินใจกลับไปเรียนหนังสือตามปกติแล้วหลังจากถูกชายคนหนึ่งสาดน้ำกรด2ปีที่แล้วการได้ทำงานในคาเฟ่แห่งนี้ช่วยเธอมีกำลังใจมากขึ้นในการกลับไปเรียนหนังสือค่ะซิงบอกกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าตอนกลับไปโรงเรียนเธอกังวลว่าเพื่อนๆจะไม่ยอมพูดด้วยแต่เธอดีใจมากที่เพื่อนๆและคุณครูพูดด้วยและปฏิบัติต่อเธออย่างดีทำให้เธออยากไปโรงเรียนทุกวันค่ะอินเดียนอกจากจะมีเหตุการณ์สาดน้ำกรดที่มากที่สุดในโลกแล้วการทำร้ายร่างกายคนอื่นด้วยวิธีนี้ยังเพิ่มขึ้นอีกด้วยมีรายงานว่าเกิดการสาดน้ำกรดราว350ครั้งในปีคศ2014และในสังคมที่ผู้ชายเป็นใหญ่ผู้ลงมือมักจะเป็นผู้ชายที่ต้องการแก้แค้นที่ผู้หญิงปฏิเสธคำขอแต่งงานความพยายามลวนลามทางเพศที่ล้มเหลวหรือแม้แต่ไม่มีสินสอดทองมั่นพอตามคำขอของครอบครัวฝ่ายหญิงค่ะลักษมีอากาวานอายุ28ปีเป็นหนึ่งในกลุ่มคนที่กำลังเต้นรำตามจังหวะเพลงในร้านคาเฟ่แห่งนี้ค่ะเธอถูกสาดน้ำกรดเมื่อปีคศ2005และได้กลายเป็นนักรณรงค์คนสำคัญคนหนึ่งเพื่อเหยื่อที่ถูกสาดน้ำกรดค่ะ
จะสิคิโลกดอมเมสติกไวเลนส์เรฟเคสซี่สายเรเคสซี่ก็จานเต้
เธอกล่าวว่าคนทั่วไปได้ยินเรื่องราวของเหยื่อที่ถูกทำร้ายทางเพศและความรุนแรงในครอบครัวแต่คนไม่ค่อยรู้มากนักเกี่ยวกับเหยื่อที่ถูกสาดน้ำกรดค่ะเธอเข้าร่วมกลุ่มกับผู้หญิงอีก10กว่าคนที่ดูแลกิจการร้านคาเฟ่3แห่งดังกล่าวผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่าทัศนคติของคนเริ่มเปลี่ยนแปลงไปในช่วง2ปีที่ผ่านมาค่ะเพราะลูกค้าหลายร้อยคนทั้งคนอินเดียและชาวต่างชาติได้รู้จักกับผู้หญิงเหยื่อสาดน้ำกรดเหล่านี้ที่ทำงานเป็นกุ๊กพนักงานเสิร์ฟและผู้จัดการร้านคาเฟ่และที่สำคัญนะคะร้านคาเฟ่ทั้ง3แห่งได้ช่วยสร้างความมั่นใจและให้กำลังใจแก่เหยื่อในการพยายามก้าวไปข้างหน้าในชีวิตค่ะอาควานกล่าวว่าพวกเธอจะไม่หยุดฝันจะไม่หยุดไขว่คว้าหาความสุขพวกเธอรอดพ้นเหตุการณ์ร้ายมาได้ในฐานะนักสู้ไม่ใช่ในฐานะเหยื่อค่ะที่เมืองอุทัยปุระนะคะร้านคาเฟ่ชโรสแฮงเอาท์ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้าค่ะทำให้คนรู้จักมากขึ้นร้านอื่นๆในบริเวณได้เสนองานให้กับเหยื่อสาดน้ำกรดหลังจากเห็นลูกค้าแห่เข้าไปอุดหนุนร้านคาเฟ่แห่งนี้ค่ะอันชูรัชพุทธอายุ18ปีทำงานในร้านคาเฟ่สาขาที่เพิ่งเปิดใหม่ในเมืองอุทัยปุระเธอบอกว่าก่อนหน้านี้เธอพูดไม่ออกเวลามีคนถามคำถามแต่มาตอนนี้เธอมีความมั่นใจมากขึ้นค่ะส่วนฟาราคารหญิงอีกคนหนึ่งที่ทำงานในร้านคาเฟ่แห่งนี้กล่าวว่าแม้ว่าจะไม่ยอมนั่งจมอยู่กับความเศร้าหลังจากถูกอดีตสามีฉีดน้ำกรดใส่หน้าเมื่อ6ปีที่แล้วเธอมีความสุขใจทุกครั้งที่ลูกค้าพูดคุยด้วยค่ะ
ऊपर कमेंट्स किए ना, मुझे हर पल उनके कमेंट्स ने ही मजबूती दी।
ท่านบอกว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมาความคิดเห็นของคนอื่นทำให้เธอเข้มแข็งมากขึ้นแต่ไม่เคยอยากเล่าเรื่องราวของตนให้ใครฟังแต่มาตอนนี้การเล่าเรื่องของตัวเองให้คนอื่นฟังทำให้เธอรู้สึกดีขึ้นค่ะอโลกดิกซิตผู้ก่อตั้ง Stop Acid Attacks กล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าร้านคาเฟ่ Charles Hangout ทั้ง3แห่งได้ช่วยให้เหยื่อได้รับการยอมรับจากคนในสังคมมากขึ้นค่ะเขากล่าวว่ามีบริษัทเอกชนอย่างน้อย10แห่งที่เสนองานให้หญิงที่ถูกสาดน้ำกรดเขากล่าวว่ามีผู้คนมากมายออกมาสนับสนุนกิจการของร้านคาเฟ่ตั้งแต่คนธรรมดาไปจนถึงคนที่มีชื่อเสียงและทุกคนล้วนมีบทบาทในการช่วยรณรงค์เพื่อเหยื่อที่ถูกสาดน้ำกรดได้รับการยอมรับจากสังคมมีงานทำและดำเนินชีวิตได้ปกติเหมือนคนทั่วไปค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันสักครู่ครับเดี๋ยวเรามีรายงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีอากาศยานมาเสนอส่งท้ายครับบริษัทนวัตกรรมของอิสราเอลเตรียมเปิดตัวเทคโนโลยีรักษาความปลอดภัยแบบใหม่ด้วยการใช้โดรนที่มีเทคโนโลยีชั้นสูงคอยบินตรวจตราเตือนภัยและสอดส่องสถานการณ์น่าสงสัยได้อย่างรวดเร็วเควินอีน็อกผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้ซึ่งคุณพิธีการตุลาชมจะนำมาเสนอส่งท้ายครับ
ครับฉากในภาพยนตร์แนวสายลับที่ตัวพระเอกมักจะลอบเข้าไปจัดการกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่วางกำลังตามจุดต่างๆรอบอาคารของฝ่ายผู้ร้ายทีละคนอย่างง่ายดายอาจจะเป็นฉากที่น่าเบื่อสำหรับคอหนังหลายๆคนแต่เทคโนโลยีใหม่ที่ใช้อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนบินตรวจตรารักษาความปลอดภัยจากมุมสูงตลอดเวลาอาจจะกลายเป็นโจทย์ใหม่ที่มีแนวโน้มนำไปสู่การเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการรักษาความปลอดภัยในอนาคตโดยสิ้นเชิงครับอากาศยานโดรนที่มีชื่อว่า Percepto คือคำตอบของการรักษาความปลอดภัยแบบใหม่ที่ว่านี้ครับ
Our application is based on 3 tiers of value. The first one is securitythe ability for the drone to autonomously detect humans or car by using
ครับคุณเอเรียลเอวิธานผู้บริหารบริษัทผลิตอากาศยานโดรนรักษาความปลอดภัยจากอิสราเอลบอกว่าหลักการทำงานของโดรน Percepto นั้นมีหน้าที่สนับสนุนการรักษาความปลอดภัยใน3ระดับขั้นแรกคือศักยภาพในการตรวจจับบุคคลหรือยานพาหนะที่เข้ามาในพื้นที่ในระดับที่สามารถระบุถึงตัวบุคคลและยานพาหนะผ่านระบบคอมพิวเตอร์ว่าเป็นภัยคุกคามได้หรือไม่ขั้นที่2คือการส่งสัญญาณเตือนหากมีสิ่งผิดปกติหรือหากมีผู้ต้องสงสัยเข้ามาใกล้เขตทำการรวมทั้งสามารถสั่งให้โดรนบินติดตามผู้ต้องสงสัยจนกว่าจะส่งกำลังเสริมไปจัดการได้ครับ
We teach it with thousands of pictures of a human being how a human being looks like in different kinds of shapes and sizes
ผู้บริหารบริษัทผลิตโดรน Percepto บอกด้วยว่าข้อมูลเกี่ยวกับรูปภาพบุคคลนับหมื่นๆรูปรวมทั้งลักษณะของมนุษย์ในแบบต่างๆทั้งขนาดและรูปร่างจะได้รับการป้อนเข้าสู่ระบบการประมวลผลของคอมพิวเตอร์เพื่อให้โดรนสามารถแยกแยะและพิจารณาได้ว่าลักษณะการกระทำแบบไหนที่ถือเป็นอันตรายคุณโอเฟอร์บาเลเวิร์ฟผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาความปลอดภัยจากไทโคอินโนเวชั่นบอกว่าเป้าหมายของการใช้โดรนนั้นมีหัวใจอยู่ที่การส่งข้อมูลหรือการเตือนถึงสิ่งผิดปกติให้เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำเพื่อให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยได้ทราบอย่างทันท่วงทีครับ
The drones enable us to offer something unique in terms of value to our customers as we offer something which is not just a fixed camera
เขาบอกว่าโดรนสามารถเติมเต็มระบบการรักษาความปลอดภัยได้มากกว่าการใช้กล้องวงจรปิดที่เห็นกันอยู่ทั่วไปขณะเดียวกันยังช่วยลดจำนวนคนในการเปลี่ยนกะหรือการส่งเจ้าหน้าที่ออกลาดตระเวนในพื้นที่ได้นอกจากนี้ยังเชื่อมั่นว่าการใช้อุปกรณ์อัจฉริยะจับตาอยู่ตลอดเวลาทางอากาศจะช่วยตอบสนองสถานการณ์เฉพาะหน้าได้รวดเร็วกว่าความสามารถของมนุษย์ครับผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าโดรนชนิดนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากในการตรวจตาและรักษาความปลอดภัยในเขตพื้นที่กว้างใหญ่เช่นบริเวณทุ่งแผงรับพลังงานแสงอาทิตย์ท่อส่งน้ำมันเป็นต้นแต่อากาศยานชนิดนี้ยังคงต้องรอการรับอนุมัติจากเจ้าหน้าที่ควบคุมการบินก่อนถึงจะสามารถส่งออกปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยและตรวจจับสายลับที่อาจแทรกซึมเข้ามาได้ครับผมพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันสำหรับวันสุดท้ายของปีเพียงแค่นี้นะครับขอส่งความปรารถนาดีและสวัสดีปีใหม่มายังคุณผู้ฟังทุกท่านครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน Voice of America Washington